na cestách s Petrem Voldánem.
Ano, posloucháte pořad na cestách, je trochu hlučno, protože my dnes budeme cestovat na motorkách, na dvou kolech a můj host Martin Trojan právě dorazil. Dobrý den.
Dobrý den.
Vítejte u mikrofonu a vy posluchači Českého rozhlasu Hradec Králové a Pardubice, zůstaňte s námi, budeme cestovat na dvou kolech po světě, ale i po České republice. No a čím začít? Motoristickou písničkou s Věrou Špinarovou. Dospívala Věra Špinarová motoristickou písničku, obecně známou a mezi vámi posluchači oblíbenou. My jsme na cestách a budeme cestovat opravdu na motorkách. Nebudou to pokaždé jenom javy, ale to nevadí. Se mnou u mikrofonu už je Martin Trojan, specialista na motorky. On má tu vášeň už od malička. Já mám sebou samozřejmě svůj kufřík. Ten už se otevřel a v něm mám první malé překvapení pro Martina Trojana, takže tady jsou motorky a tady to je...
Děkuju.
To je pařez.
To je pařez.
Ano.
Řekněme posluchačům pařez, že nemáme v ruce kus dřeva, ale co je pařez?
Pařez je Java Pionýr, která samozřejmě svým vzhledem a sedadlem dostala přezdívku pařez, protože tak vypadá. A jinak to byl oblíbený stroj jak našich otců, tak potom mládeže, která na něm jezdila.
Svezl jste se na pařezu?
Na pařezu, popravdě řečeno, jsem jel jako na prvním motocyklu.
Vážně?
A skutečně to tak je. A opravdu pamatuju se, jako malej kluk, když jsem ucítil, jak táhne motor, jak jsem jel brázdou toho pole. A to jsem jel na pařezu.
No tak já spíš většinou sedím jak pařez, než abych jezdil na pařezu, ale my jsme teď u dvou strojů, které jsou prostě nádherné, i když člověk není třeba motoristický fanda a i když není motorkář, tak tady jsou dvě Zetky, jedna taková naleštěná a druhá, no řekněme, trošku orezlá, taková už jetá, zůstaňme u té terminologie. My jsme na cestách, to jsou stroje, které ovlivnily vaši životní cestu?
Tak určitě ano. Moje matka i můj strýc na motocyklech jezdili a i si v těch 50. letech ty motocykly upravovali. Teď jsme u dvou strojů, které jsou vlastně identické, akorát jeden je v originál stavu a druhý je ve stavu, jak si mládež v 50. letech ty motocykly upravovala.
To znamená, originál je ten víc rezatý, ano, ojetý.
Přesně tak.
A ten má trošku nablízkaný, to už je ten, ve kterém na něm se honila voda a ženský.
Tak, přesně tak to bylo. Jsou tady určitý detaily na těch motocyklech, které je potřeba zmínit, protože ty motocykly se dřív vyráběly v nějakém jednom provedení a podléhalo to v té době módě. To znamená, že třeba například, když se podíváte na sedadla, tak samozřejmě tyto sedadla na tým originál motocyklu už byly v té době jakoby nemožné, tak se musela dát na zadní blatník Kanada. Potom výfuky, které byly rybiny takzvané, tak se musely dát doutníky. A zrovna i v té době přišlo to, že bylo naprosto nemožné jezdit s běžnými blatníky, ale musely být takzvané hluboké blatníky.
Aha.
Tak si to tenkrát mládež v té době vlastně naletovala a udělali si hluboké blatníky na tom motocyklu. Samozřejmě chromy a tak dále.
Vy jste trošku použil terminologie, doutníky anebo rybiny. Já si pamatuju z té teorie a z těch výrazů například perák. Tady to sedadlo na tom horním stroji má opravdu perák, za která by se nestyděl nejeden zemědělský stroj.
No, tak to je přesně to zadní sedadlo, které samozřejmě bylo pohodlné, mělo péra, ale jako z pohledu té mládeže to bylo něco hodně nemožného. Vzhledově.
Vzhledově. Na to by holčinu jinoch neulovil, jo?
Přesně, přesně tak.
Mimochodem, kdo si vzpomíná na ty jízdy na těchto těch strojích, tak jedním z nejčastějších zážitků je nutnost na zadním sedadle vyvažovat.
Tak to je přesně ta poučka, že pokud jedou dva lidi na motocyklu, tak musí být jak jedno tělo. To znamená, nejlépe, když se drží, když ten zadu drží to vepředu pevně rukama a naklání se do zatáčky stejně jako v tom směru té zatáčky. Jinak se na motocyklu jet nedá prostě.
No i proto chlapi rádi vozili partnerky, protože ty se k ním zezadu přimačkli a byla to příjemná jízda nejen příjemnou přírodou, ale i příjemný zážitek.
A určitě ano, jen si vzpomínám, když mě matka říkala, že jediná dlážděná silnice byla, teď řeknu, mezi Dobruškou a Ještěticema, a jinak to byly prašné cesty, takže vlastně jezdilo se po prašných cestách a jako v takovým trochu offroadu by se dalo říct.
Prašné cesty, to už jsme kousíček dál, pojďme od těch starých strojů zase o kousek vedle, už půjdeme dovnitř, do místnosti, změní se nám i kulisa trochu mikrofonová. No a tady už je taková galerie, vy jste mluvil o prachu, tady je vidět spíš písek. My jsme teď v galerii fotografií a já, když budu posluchačům Českého rozhlasu Hradec Králové a Pardubice přečítat, tak tady čtu Peru, Argentina a vidím tady spoustu atraktivních záběrů právě z různých, řekněme, pískových ploch. Tady je odborně přímo napsáno, že jsou to duny, takže to se asi jezdí trošku jinak na té motorce, nežli na té prašné cestě u Dobrušky.
No tak samozřejmě za ty roky se proběhl velký vývoj ve výrobě a vůbec v konstrukci motocyklů. Navíc teď v posledních, opravdu můžu říct si 5, možná 10 letech, to je úplně evidentní, ať to jsou různé systémy, které podporují tu bezpečnou jízdu, anebo hlavně to je kvalitní podvozek, kvalitní brzdy, výkon, reakce na plyn a s tím je pak spojené to, že vy můžete vlastně na dnešních motocyklech, když řeknu tedy v tomhle případě offroadových motocyklech, motocyklech, které se používají na nespevněné cesty a do dun, tak dneska můžete cestovat velice, by se dalo říct, komfortně, bezpečně a i bez poruch.
Hovořím s Martinem Trojanem a mě teď ale budou víc zajímat ty pocity, když člověk sedí na těch dvou kolech a jede tím pískem, já mám pocit, že v tom je obtížné podle těch fotografií i chodit. A teď, když si představím, že bych v tom měl jet na motorce, já mám zkušenost s Javou, teď nevím, jestli to byla 250 nebo 350 někdy v mládí, ale v písku určitě ne a už ne vůbec s terénním strojem.
Dneska skutečně dalo by se říct, že pokud člověk má najeto trochu na motocyklu, řekněme na terénním motocyklu a nechá ten motocykl jet tam, kam se mu jakoby v uvozovkách chce a využívá samozřejmě toho kvalitního podvozku, toho akcentu motoru, to znamená dneska střikování, takže je strašně příjemný na reakce na plyn, tak se vám dobře jede i v těžkém terénu.
Jaké to je sedět na té motorce, na tom pohodlnějším sedle, než na tom pérákovém, jak jsme viděli před chvilkou spolu, a jet tím písčitým terénem? Co člověk má v hlavě?
Tak první je, že musíte opravdu sledovat tu trasu před sebou, to znamená nenajet na nějakou překážku, kámen nebo do nějaké koleje, ale samozřejmě, když jedete někde po poušti, v písku, tak tam je to vlastně čistá příroda, tam většinou není žádná, nenastane žádná zrada. Zrada nastane, když je někde překopaná silnice nebo cesta.
Jo, takže poušť je bezpečnější než naše silnice?
Takže přesně tak. Na poušti, řekněme ve sjízdných dunách, je to naprostá pohádka. To znamená, vy jenom prostě udržujete plyn, aby se vám nezabořilo přední kolo. To samý je, samozřejmě, i když sjíždíte prudkou dunu, tak musíte ji sjíždět pod plynem, protože ve chvíli, kdy jste ubrali plyn, tak se vám zaboří přední kolo a už nelze pokračovat. Jo, takže prostě opravdu pomáháte si výhradně plynem, kdy to přední kolo se vám zvedá a přejíždí i jako poměrně výrazné nerovnosti.
Vy to říkáte, jako že je to hračka. Trošičku v pořadu na cestách dnes dáváme i návod, jak jezdit na motorce v extrémních podmínkách, ale přesto zůstanu ještě u toho tématu. Je to určitě náročná jízda, když se dívám na ty pouště, konkrétně třeba při tom závodním Dakaru. Má člověk čas, nejenom při těch závodech, ale když vyjedete v takovém terénu, třeba i vnímat tu krajinu okolo, která je i z těch fotografií je vidět velice krásná. Ale připadáte si trošku jako na cestách, anebo trošku jako závodník, anebo člověk, který usiluje zkrotit ten stroj, aby to dojel a na to ostatní není čas?
Já si myslím, že bavme se v relaci nás a my jsme víceméně amatéři. Nejsme závodníci, kteří honí čas, takže vlastně jedete jen na vlastně mezi té nutnosti, to znamená v tom písku konkrétně, aby opravdu ten motocykl jel dopředu, aby se nebořil, ale jinak samozřejmě můžete vnímat to okolí a je to naprosto bezpečné a v pohodě.
Nevím, jestli by stejně odpovídal například účastník letošního Dakaru 43. ročníku, motocyklista Martin Michek. To je zajímavé, že samý Martin se mi do toho Dakaru tentokrát motá, protože hovořím s Martinem Trojanem. Desátý v motocyklech na Dakaru 2021 byl Martin Michek, v autech byl devátý Martin Prokop, a pokud jde o kamiony, tak čtvrtý byl Martin Macík. Takže to bylo jak na svatého Martina na tom Dakaru tentokrát.
Letošní Dakar byl neskutečně úspěšný pro naše závodníky. Samozřejmě, když budeme u těch dvou kol, tak ať to byl Semerge týmu Martin Michek, nebo ať to byl Milan Engl, anebo vlastně Libor Podmol, ten byl 31., Milan Engl 18. a Martin Michaj 10. Ta první třicítka, to je prostě opravdu závodění, to je, když to řeknu, to je o život, to je opravdu o život. Jo. Takže to jsou neskuteční borci, nejen, že to dojeli, ale že se takhle úžasně umístili.
Naše vysílání pořadu Na cestách naštěstí není o život, ale povídáme si o zážitcích, které někdy i jsou nebezpečné. Povídáme si s Martinem Trojanem o cestování na motorkách, o motorkách, o Dakaru, ale dostaneme se i do jiných destinací. Podíváme se na Balkán, podíváme se také do Jižní Ameriky. Prostě zůstaňte s námi, jsme na cestách. Dozněly nám jihoamerické rytmy, protože my jsme na cestách s Martinem Trojanem a jsme teď na Dakarech, které se odjeli v Jižní Americe. Přichází ke slovu opět můj cestovatelský kufřík. Slyšeli jste cvaknout a už mám v ruce něco chlupatého a vy určitě budete vědět, co to mám.
No, je to nádherná lama, která se vyskytuje právě na Altiplanu a na Jižní Americe ve všech místech možných, jako hlavně ve vysokých destinacích.
Potkali jste na motorkách lamy?
To bylo zajímavé určitě, vždycky, když jsme přejížděli mezi dakarskými etapami, tak jsme dojeli někde na místo k nějaké indiánské osadě a tam jsme se seběhli jak místní, tak i lamy. A hlavně ty místní, ty lamy tam samozřejmě pasou. A teď si jen tak uvědomte, že se stoupíte z motocyklu a potřebujete si dojít na malou. Potřebujete si odskočit. No a teďka nás napadne na trávu třeba. Že jo? Jenomže pozor, ty trávy tam mají tak strašně málo, že nás hned místní
odehnal
jako pozor, to je pastva pro lamy. Takže pozor na to, Jižní
Americe.
Takže
lamám jste se jako motorkáři nelíbili v tomhle směru.
Lamy nám dokonce, když jsme zastavili, tak okamžitě přišli a čuchali nám třeba k našim zavazadlovým batohům.
Takže ne k motoru, cítili vůně benzínu ne. Svačina.
Cítili nějakou svačinu, přesně tak.
Svačina, no, když jste u té svačiny, znovu kufřík, no, tady se totiž skrývá, vy to slyšíte, to šustění, tady se skrývá totiž svačina. Protože já jsem někde četl, že vy jste vezl až do Peru svačinu na Dakar. Co jste vezl jako svačinu? Určitě ne tu bagetu, co mám.
Tak to jste hrozně krásně trefil, protože když jsme jeli poprvé do Jižní Ameriky na dakarskou rally, to jste měla druhým rokem v roce 2010, tak jsme se dohodli, nebo respektive měli jsme tam závodníky, kterým jsme fandili. Byl to Oldřich Bražina a Roman Krejčí a my jsme se s nimi domluvili, že je natrefíme při Dakaru, že se s nimi sejdeme v nějakém průsečíku, protože my jsme jeli z jihu, z chilského Santiaga a oni jeli z Argentiny a my jsme se dohodli, že tam v horách vysoko za jedním sedlem, že se s nima potkáme. A skutečně jsme se s nima potkali s tím, že jsme jim obrazně řečeno přivezli svačinu na ten závod.
Ale to mě právě zajímá, určitě to zajímá i posluchače našeho pořadu Na cestách, protože při cestování se svačí, zvlášť děti, mají rády, už když se vyjede ještě málem ne z města, tak se ptají, máme sebou svačinu a už se schánějí po něčem podobném. Tady si to dovedem představit, co máme na svačinu. Někdo bagetu, někdo obligátní řízek, třeba. Co se veze na Dakar jako svačina?
Tak samozřejmě závodníci, ty si vezou nějakou tu svoji stravu speciální, nějaké gely a tyčky a podobně. Ale my jako turisti tak si vezeme běžnou svačinu. Možná bych zmínil dvě věci. Jedna věc je, když hodně spěcháte a musíte ten den za tím Dakarem jet a ujet těch 500 kilometrů nebo i víc, tak na tu svačinu nemáte úplně čas. To znamená, že prostě se stalo, že jsme skutečně šahali do kapes a jedli jsme za jízdy karamely a do pusy jsme si je dávali i s obalem. Jo. To se stalo, jo. Ale ještě zase takový druhý postřeh. Samozřejmě máte nějakou svačinu, kterou si dáte do svého příručního zavazadla na motocykl, ale tam se vám samozřejmě ta svačina jakoby roztřese a tak dále. A tam mám jeden zajímavý poznatek, že dejme tomu, jsme si vezli v lahvi čerstvý džus, který jsme získali tam někde od místních indiánů, a pak taky zvlášť pomeranče. A ten džus se tak natřásal, že se během toho dne vlastně zkazil, kdežto ty pomeranče vám vydržejí třeba několik dní v ty kabele.
Rada zní, jedete-li na motorce v Jižní Americe, někde vysoko a třese to, vezte si pomeranče, neberte si džus. Já tady na jedné fotografii, jsou to atraktivní fotky z Peru, vidím selata. Vy jste mi ale utekl od té otázky. Vy jste tam jenom tu svačinu vezli obrazně, anebo jste jim opravdu přinesli něco k jídlu?
A vezli jsme jim jen obrazně, protože ty závodníci skutečně, když jsou třeba na tom přejezdu před tou etapou, tak hrozně spěchají, protože oni musí dojet do nějaký kontrolní bod, odkud zase startují, jo? Takže to skutečně bylo hektické a bylo to jenom prostě se s nima potkat, vyfotit, podpořit, jo? A samozřejmě jako s nima říct si pár slov a pustit je dál.
Ladislav Vodička dospíval o tom, jak řidič tvrdý chleba má. No nebylo to ani tolik o motorkách, ale jak tam vypočítával všechny ty součástky. Já zase cvakám tím kufříkem, otvírám a vyndávám jednu, no a vyndám dvě hned součástky. A bude to takový malý testík. Co to asi může být?
No tak je to konec od řadičky, od páčky řadicí, anebo brzdový může být, ale asi od řadičky. No.
Trefa. Martin Trojan je odborník v pořadu Na cestách, právě poznal jednu součástku, kterou jsem získal od souseda, který má terénní motorku. No a zároveň jsem od něj získal i další součástku, která je motorková.
Tak samozřejmě svíčku to pozná dneska každý, takže pokud nemáte elektromobil...
No svíčku, počkejte, ne každý už dneska ví, že motoristi mají také svíčky, že nejsou jenom svíčky z vosku a podobně, anebo různé vonné svíčky. Když jste u těch svíček, já jsem jeden čas žil v Táboře a jako kluk jsem hrozně rád chodil na motokrosové závody Zlatá svíčka PAL. Takže to bylo docela zajímavé. Potom, když jsem... Lépe řečeno předtím, když jsem bydlel tady v Jaroměři Josefově, tak tam se odehrávaly jiné závody, tam se jezdily motokrosové závody do vrchu. A to pro mě bylo nesmírné dobrodružství, protože ten vrch byl strašně příkrý, museli vyjet ti závodníci až na vrch, to se počítalo, kdo vyjel, vyhrál. Kdo nevyjel, tak odhazoval motorku a stáli tam pořadatelé s takovými háky a ty motorky chytali, aby se jim neskoulely z toho kopce až úplně dolů. To byl teda pro mě obrovský adrenalin motoristický, u kterého jsem skončil jako divák. Měl jste taky rád podobný adrenalin třeba motokrosy a tak dále?
Závody, které byly tady v našem okolí, v východních Čechách a posléze pak i mistrovství republiky, tak jsme samozřejmě navštěvovali. A měli jsme nakonec vlastně i, když to řeknu, svoje jezdce jako ve smyslu, kterým jsme fandili, ať to byl náš mechanik Josef Schwarz, který jezdil mistrovství republiky motokrosu a byl i mistr republiky v motoskieringu, tak samozřejmě my jsme i půjčovali motocykly Filipu Cloudovi, který byl pátý na mistrovství republiky svého času. Jezdil vlastně s těmito jezdci, co dneska mají takové tři výrazné úspěchy na Dakaru.
Když se ladí klavír, nebo když se ladí housle, tak se různě popotahují, napínají struny a podobně. Co se dělá na motorce, když se ladí? Jenom stručně, jak se ladí motorka?
Tak popravdě řečeno, dnešní stroje jsou skutečně víceméně naladěný už z továrny, to znamená z výroby. Co se na nich vylepšuje, to je jenom přizpůsobení se k danému jezdci, to znamená k jeho hmotnosti, to znamená naladit tlumiče, přední a zadní tlumiče podle hmotnosti a podle agresivity jízdy jezdce.
Co je podle terénu asi
a podle terénu samozřejmě. Pominu motor, tam možná je to o tom dát závodní výfuk tomu motocyklu.
To je ten, co tak hřve a co tolik rozčiluje některé lidi, jak ve vesnicích, tak v těch oblastech, kde motorkáři se prohánějí. Někdy nekontrolovaně tam, kde nemají, a někdy i po těch drahách, které jsou schválené, které jsou oficiální, ale jsou slyšet hodně daleko.
Tak závodníci samozřejmě ten otevřený výfuk potřebují, ale amatéři, ty opravdu dneska se dá pořídit motocykl, který je velmi tichý, čtyřtaktní a i odpovídá všem normám. Opravdu ani ten hluk nedělá.
A nemáte pocit, že to už ale ty motorkáře některé, možná jsou to motorkáři v uvozovkách, nebaví, když to jede potichu?
Tak samozřejmě je to takový projev jako ty zvýšené agresivity, přidat tomu ten zvuk, ale není to úplně nutné. Samozřejmě, když, jestli se můžu vrátit k tomu, pokud by se jelo na nějakých otevřených prostorech v Africe nebo někde po poušti v Jižní Americe, kdy prostě jsou neskutečné rozlehlé prostory, tak tam naopak je dobrý, když máte ten hlasitý výfuk, protože slyšíte toho jezdce před sebou, za sebou. Jste si
Víte, že v té pustině někde někdo je.
Lepší se orientujete díky tomu zvuku.
A vy jste mi říkal, než jsme začali spolu si povídat o cestách na cestách, že může být jedna varianta, jak z té hlučné varianty motoristů v přírodě se trošinku posunout. Je nějaká alternativa?
Tak ta alternativa, ta se nabízí a je to neskutečná záležitost, kde jsem ani si nedovedl představit, že by třeba konkrétně jezdci dříve na motocyklech terénních mohli na toto přistoupit. A jsou to vlastně současná elektrokola, ale musíme samozřejmě mluvit o elektrokolech, která jsou přizpůsobená těžkému terénu, a to jsou takzvaná celoodpružená elektrokola, která se nazývají enduro.
Ale bude to silnější, lépe vybaveno do toho terénu.
Je to přesně to o tom, že to elektrokolo má stejně silný motor třeba jako elektrokolo běžného jezdce na cyklostezkách, protože tam nesmí být větší výkon, ale má, dejme tomu, větší baterku, ale hlavně je uspůsobeno tou svojí konstrukcí toho rámu a tlumení.
Při cyklistických závodech se tvrdě kontroluje a občas se objeví nějaký spekulant, který propašuje do té konstrukce elektromotor, a to je samozřejmě v tu chvíli velký průšvih. Tady naopak je to ceněné. Dovedete si představit do budoucna, že by se třeba nějaký jedno-dvoudenní mini Dakar jel i na elektrokolech místo malých motorek?
Já si myslím, že časem k tomu dojde. Protože skutečně, jak jsme tady došli k tomu, že i jezdci na motocyklech dneska přecházejí na tyhle terénní elektrokola, pohybují se s nimi potichu, po přírodě, nikdo nemá s nimi problém. A při závodech horských kol tak je i kategorie závodu elektrokol, čili to je speciální kategorie. A takže věřím tomu, že určitě se najde nějaký organizátor, který uskuteční třeba dvouetapový závod na elektrokolech, řeknu, v našich podmínkách, třeba v podhůří Orlických hor.
To jsme na cestách v Orlických horách nebo v podhůří Orlických hor, ale pojďme dál. Byli jsme v Jižní Americe, zmínili jsme také Saúdskou Arábii, to všechno ve spojitosti s Dakarem, ale vy jste jezdil i v jiných regionech, nejenom evropských. Jak se jezdí na motorce na Balkáně?
Samozřejmě není potřeba jezdit přes kontinenty, stačí vzít motocykl do auta nebo na přívěs a dojet za pár hodin, jste v nádherných prostorech Balkánu, to znamená třeba v Bosně a Hercegovině nebo v Chorvatsku nebo v Černé hoře.
Potřebujete na to nějaké zvláštní povolení? Když tam sundáte tu motorku z přívěsu a vyrazíte do přírody, já si tak říkám, že dneska není tak jednoduché, třeba když máte dron, přejet do jiné země a natáčet, musíte vědět, co kde je povolené. Mají to motorkáři podobně? Nemyslím tím teď ty silniční, ale motorkáře, kteří vyrážejí do přírody.
Tak samozřejmě i ty enduro motocykly terénní jsou to taky schválené stroje, které mají normálně SPZ-ku. A takže máte technický průkaz, máte značku, takže jste normální účastník silničního provozu. Ale na tom Balkáně samozřejmě spousta a spousta cest, které je možné projet, a to znamená vyjet na vrcholy hor a jet po těch šotolinových cestách, kde se může. Nepohybujete se, nejezdíte proti pravidlům.
Ryba ryb a písnička Jabloň. Říká vám to něco?
No, tak bude to nějaká country píseň od kapely někde tady z osady, od Hradce Králové.
Trefili jsme se, Martin Trojan se usmívá, je mu ta country muzika také blízká, kromě beatu, a to jsem docela rád. Já tu mám v kufříku ještě pro vás jeden malý dárek nebo překvapení, vezměme to, jak chcete. Protože vy jste chatař taky, proto jsme mluvili o osadě. Je to kladívko, já nevím, jestli kutíte, kromě motorek na chatě, chalupě.
Ale ano, kutím určitě. Není to úplně můj hlavní zájem, ale aby byly věci v pořádku, tak je potřeba trochu kutit. No. Nedá se nic dělat prostě.
Takže nejenom motorky ladit, ale i ladit to příjemné prostředí, někde kolem sebe.
Přesně, kolem vytvářet, říkám, je, myslím si, že nesnad, že by to bylo každého povinností, to není, ale vytvářet kolem sebe aspoň to svoje prostředí pěkné.
Jezdíme s motorkami po světě s Martinem Trojanem. Už jsme byli v různých částech světa, zapomněli jsme na některý kout, kde jste byl? A nebo vyrážíte vůbec někdy někam bez motorky?
Nechce se nám bez motocyklu, protože když sednete pak na motocykl na ty expedici, tak se vám z něj skutečně nechce slíst. Jo? Jedete celý den, jste unavený, ráno stáváte a zase se těšíte sednout na motocykl a jet dál. I když jede s váma doprovodné vozidlo a měl byste někdy někoho z těch v doprovodném vozidle vystřídat, nechce se vám prostě. Skutečně se vám nechce, chce se vám absolvovat celá trasa na tom svým motocyklu od A až do Z. To je pak už taková, jak bych to nazval, taková droga. Jo? Nazveme to jakoby určitou drogou.
Závislost. Co na to říká na tu závislost rodina?
Tak my jezdíme jednou za čas, větší expedice jednou za 2 roky, menší jednou za rok, ale to jsou opravdu krátké výlety. Takže s tím problém není.
Máte nějaký motorkářský sen, kam byste chtěl vyrazit?
Ještě nám určitě chybí jih Jižní Ameriky, to znamená od Santiaga dolů do Ohňové země. A to je ten sen, kdy jako bych rád viděl na tom vlastně východním pobřeží Jižní Ameriky kosatky v akci, takzvaně. Ale ne, tak to je jedna z věcí, ale samozřejmě dole je ten známý ledovec a známé skály a podobně. Takže ještě se podívat na jih Jižní Ameriky.
Ty motorky, na kterých jezdíte, jsou většinou jednomístné. Jezdit na motorce po světě sám anebo s někým?
Tak pokud jedete na motocyklu jako na jednom stroji, tak určitě je lepší jet na tom daném stroji sám. Byli s náma, nebo jedna z expedic, kde dokonce jeden z těch aktérů vezl svoji manželku. Ne, že by bylo špatný, že by ji vez, ale skutečně se stal vážný úraz, protože ona, jak sedí vzadu, tak si nevšimla, že se blíží terénní nerovnost. Ten jezdec to vidí, samozřejmě, ten se na to připraví, ale ten vzadu, ten má problém, takže tam bylo vážné zranění páteře a takže myslím si, že určitě jet sám jako nástroj, jet sám, ale pak je otázka, jet sám solo na expedici nebo jet ve společnosti nějakých přátel.
To jsem měl na mysli. Je to tak lepší?
Myslím si, já tomu každopádně dávám přednost, protože lidi, kteří se už na tu expedici víceméně nominují, tak vědí, do čeho jdou, za prvé. Za druhé, mohou si pomoct v nějakých nutných případech. A potom, když je takováhle větší expedice, tak je možné vzít s sebou i doprovodné vozidlo, které veze tu bagáž a my můžeme jet vlastně na těch lehkých motocyklech a s nimi se dostaneme i do těžkého terénu a tak dále. A máme zázemí toho, toho doprovodného vozidla. A i se stalo kolikrát, že třeba i v poušti se rozbil motocykl tak, že byl v tu chvíli neopravitelný, no tak se naložil na rampu toho auta doprovodného a opravil se až na konci té trasy. Takže dávám přednost jezdit ve větší skupině, co se týče expedic.
Říká Martin Trojan, můj dnešní host v pořadu Na cestách. Byli jsme na cestách prakticky po celém světě na motorkách, ať cestujete bezpečně i vy. No a snad trošinku adrenalínu zažíváte i s naším pořadem. Tak nám na vlnách Českého rozhlasu Hradec Králové a Pardubice zůstaňte věrni i pro příště. Lehkou.